VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat berakhir pekan ya. Dari Ibu Kota Amerika di Washington DC, saya Puspita Sariwati, senang sekali menjumpai Anda lagi pagi ini. Happy weekend. Kemarin dan hari ini dingin sekali di Washington DC. Namun pohon Natal nasional setinggi 12 meter membuat hangat suasana menjelang Natal di ibu kota AS ini. Pohon yang berhiaskan lampu-lampu itu dinyalakan Kamis malam lalu oleh Presiden dan Ibu Negara. Pendengar, langsung saja kami sajikan VOA This Morning bersama produser Jimmy Manan yang telah menyiapkan sejumlah laporan, diantaranya organisasi berbasis agama hadapi peningkatan ancaman di AS.
This is not a time for panic, but it is a time for vigilance.
RUU tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dinilai tertutup.
Walaupun dengan pengurangan ancaman hukuman menjadi 2 tahun, tapi tetap tidak mengubah paradigma itu, tetap tidak mau mendengarkan masyarakat yang di mana pasal-pasal inilah yang dijadikan untuk mengkriminalisasi banyak pihak.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning. Episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan Warta Berita Dunia. Menanggapi peningkatan serangan ke kapal-kapal di Laut Merah bagian selatan oleh pemberontak Houthi yang didukung Iran, Amerika mengumumkan sanksi terhadap 13 orang dan perusahaan yang diduga menyediakan puluhan juta dolar hasil dari penjualan dan pengiriman minyak Iran kepada kelompok Houthi di Yaman. Departemen Keuangan AS mengatakan Houthi dan fasilitator keuangan Iran Said Al-Jamal yang sebelumnya dikenai sanksi menggunakan sebuah jaringan pengiriman agar uang Iran sampai ke mitra militannya di Yaman. Sanksi-sanksi itu memblokir akses ke properti dan rekening bank AS, serta mencegah orang dan sejumlah perusahaan yang disasarkan melakukan bisnis dengan warga AS. Pemberian pinjaman uang di Lebanon, Turki, dan Dubai masuk dalam daftar orang-orang yang membantu Al-Jamal bersama dengan perusahaan pengapalan Rusia ke St. Kitts dan Nevis dicurigai mengangkut kargo Al-Jamal. Semua orang dan perusahaan itu dikenai sanksi hari Kamis. Brian Nelson, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan AS mengatakan, Houthi terus menerima dana dan dukungan dari Iran. Sejak Oktober, Houthi melancarkan serangan rudal dan drone terhadap operasi pelayaran komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Dua serangan udara Israel yang menewaskan seorang wartawan video Reuters dan melukai 6 wartawan lainnya di Lebanon Selatan hampir 2 bulan lalu merupakan serangan yang disengaja terhadap warga sipil yang harus diselidiki sebagai kejahatan perang, kata dua kelompok HAM internasional hari Kamis. Investigasi yang dilakukan oleh Amnesty International dan Human Rights Watch itu dirilis bersamaan dengan investigasi serupa yang dilakukan oleh Reuters dan kantor berita internasional Prancis AFP. Wakil Direktur Regional Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Aya Machub, mengatakan,
"Our months-long investigation into the two Israeli strikes on a group of journalists.
Kami menyelidiki selama berbulan-bulan terhadap dua serangan Israel terhadap sekelompok wartawan pada 13 Oktober di Lebanon Selatan. Kemungkinan besar serangan adalah serangan langsung terhadap warga sipil, maka harus diselidiki sebagai kejahatan perang," ujarnya. Serangan di dekat desa Alma Al-Sha'ab itu menewaskan Isam Abdallah dan melukai wartawan Reuters, juru kamera dan reporter TV Al Jazeera Qatar, serta juru foto dan wartawan video AFP. Ketujuh wartawan semuanya mengenakan jaket anti peluru dan helm, termasuk di antara sejumlah staf media yang dikerahkan di Lebanon Selatan untuk meliput baku tembak harian antara anggota kelompok militan Hizbullah Lebanon dan pasukan Israel. Kekerasan itu dimulai sehari setelah serangan Hamas terhadap Israel Selatan pada tanggal 7 Oktober yang memicu konflik terbaru di Timur Tengah. Setelah beberapa tahun, hubungan yang dingin disertai ketegangan ke tingkat yang mencemaskan, Yunani dan Turki yang merupakan saingan lama di kawasan itu, kini mengambil langkah bermakna untuk memperbaiki hubungan dalam kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Athena. Menjelang kunjungan satu harinya, Erdogan menjanjikan pendekatan saling bermanfaat yang meletakkan dasar bagi kerjasama lebih luas dengan harapan memulihkan hubungan negaranya dengan sekutu barat. Presiden Turki Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menyambut hangat pertemuan mereka, sementara kedua negara menandatangani beberapa perjanjian tentang berbagai isu seperti pertanian, perdagangan, migrasi, pendidikan, teknologi, dan olahraga.
Ελλάδα και Τουρκία, Τουρκία και Ελλάδα οφείλουν να ζουν, να διατυπώνουν τις διαφορές τους που είναι γνωστές, να τις συζητούν.
Yunani dan Turki, Turki dan Yunani harus hidup damai, mengungkapkan perbedaan-perbedaan yang ada, membicarakannya secara jujur dan terus mencari solusi, katanya. Namun, tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan, maka jangan menimbulkan ketegangan dan krisis, katanya. Pendengar, sinagog, masjid, dan organisasi berbasis agama lainnya kini mendapat bantuan dari pemerintah Amerika ketika menghadapi lonjakan kejahatan bermotif kebencian pasca serangan teror Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober lalu. Berikut laporannya.
This is not a time for panic. But it is a time for vigilance.
Pendengar, semakin mendekati perayaan Hanukkah dan Natal, pejabat-pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika sama sekali tidak dapat bergembira.
I wish we were all convening to have a multi-faith celebration of the upcoming holidays.
Saya berharap kita semua dapat berkumpul dalam perayaan multiagama dalam beberapa hari raya mendatang, tetapi sayangnya kita berkumpul dalam suasana yang lebih muram.
Dalam seruan kepada organisasi berbasis agama, Menteri Urusan Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mendorong mereka untuk meningkatkan keamanan.
We are in a heightened threat environment.
Kita berada dalam situasi di mana terjadi peningkatan ancaman di negara kita.
Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika hari Rabu mengeluarkan panduan baru untuk membantu gereja, sinagog, masjid, dan kelompok berbasis agama lainnya meningkatkan keamanan fisik bagi jemaat dan fasilitas mereka. Para pejabat dari berbagai lembaga juga telah meningkatkan penjangkauan berupaya membagikan lebih banyak informasi intelijen tentang potensi ancaman. Para pejabat keamanan Amerika mengatakan Amerika masih terperosok dalam situasi di mana ada peningkatan ancaman, dengan bahaya terbesar datang dari individu atau kelompok kecil yang menggunakan peristiwa-peristiwa saat ini untuk melampiaskan kekecewaan mereka. Biro Penyidik Federal FBI mengatakan jumlah kasus kejahatan bermotif kebencian atau hate crime telah melonjak sekitar 60% selama 2 bulan terakhir, dengan sebagian besar serangan yang menargetkan komunitas Yahudi. Tapi lampu peringatan ada di mana-mana. Direktur FBI Christopher Wray mengatakan,
"This is not a time for panic, but it is a time for vigilance."
Ini bukan saatnya untuk panik, ini saatnya untuk waspada.
Lebih jauh ia mengatakan,
"People should make no mistake that we are in a more dangerous time than we've been in a while."
Orang-orang seharusnya tahu persis bahwa kita berada dalam masa yang lebih berbahaya dibanding sebelumnya.
Demikian laporan tim VOA.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR baru-baru ini mengesahkan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Namun, kelompok masyarakat sipil mempertanyakan proses revisi yang dinilai tertutup. Selain proses pembahasan yang dianggap tidak transparan, revisi belum sepenuhnya menutup potensi kriminalisasi.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur Rabu menilai DPR dan pemerintah gagal merevisi Undang-Undang ITE secara demokratis. Menurutnya penyusunan undang-undang tersebut tertutup, tidak transparan dan akuntabel dengan mengabaikan partisipasi bermakna yang merupakan hak mendasar warga dalam negara demokratis. Merujuk pada pemberitaan media dan sumber terbatas lainnya terkait materi revisi, YLBHI kata Isnur melihat masih dipertahankannya pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang ITE diantaranya pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik yang sebelumnya kerap dijadikan untuk mengkriminalisasi banyak pihak baik jurnalis, aktivis, dan masyarakat.
Walaupun dengan pengurangan ancaman hukuman menjadi 2 tahun, tapi tetap tidak mengubah paradigma itu. Tetap tidak mau mendengarkan masyarakat yang di mana pasal-pasal selama inilah yang dijadikan untuk mengkriminalisasi banyak pihak.
Selain itu, pengaturan pasal 40 yang berpotensi digunakan sebagai dasar untuk praktek kesewenang-wenangan pemerintah dalam memblokir, memutus akses internet secara ilegal atau melabel hoax konten-konten publik. Kewenangan besar pemerintah yang diberikan melalui pasal ini dikhawatirkan akan menjadi alat sensor informasi dan suara kritis publik. Masih dipertahankannya pasal-pasal bermasalah dalam momentum penting revisi Undang-Undang ITE ini, lanjut Isnur, tentu menjadi keperhatian publik karena ketentuan yang ada di dalamnya masih berpotensi menambah daftar panjang kasus kriminalisasi, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi warga negara. Sepanjang 2020 hingga 2022, YLBHI dan 18 LBH menangani 199 kasus berkaitan dengan pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Di antaranya kasus-kasus tersebut adalah pemutusan ilegal oleh Kemenkominfo terkait akses internet di Papua dan kriminalisasi terhadap aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidianti yang menyuarakan adanya konflik kepentingan pejabat publik dalam bisnis tambang di Papua. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi mengatakan,
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan pada 2008. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.